Sveiki, čia bus valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės vėl apie tai, kai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti geri vadovai. Nors šį sezoną vis labiau eina kalba apie tai, kad ta mokėti, žinoti, daryti vis labiau yra ne apie kažkokias kompetencijas, ne apie kažkokią tai vadovavimo įgūdžius, o kalba apie tam tikrus vidinius svarbius dalykus žmogaus gyvenime, kuris susijęs tokiais dalykais kaip charakteris, kaip valia, kaip pokytis, kaip gebėjimas atsispirti nesėkmėms arba gebėjimas atstatyti save įvykus nesėkmėms ir panašiai. Ir čia iš tiesų mano pašnekovai pastaruoju metu tokie, kaip čia, vis labiau žmonės, vis mažiau vadovai. Ir tas mane žiūri džiugina, nes kažkaip, kaip būtų keista, jūs gerbiami vadovai irgi kažkur ten giliai esate žmonės, ne tik dėl to, kad vaikštote dviem kojom dar ir valgote, bet dar ir dėl kitų priežasčių, dėl to, ką jaučia, dėl to, ką patiria, dėl to, ką keičiatės, kaip keičiatės ir ką keičiatės savo gyvenime. Žodžiu, šiandien mano svečias yra mano bendra pavardis ir tai greičiausiai nieko bendro neturi su mūsų giminystės ryšiais, o nu, išsiaiškinsim pakeliui, žodžiu. Marius Jovaiša. Mariu.
Labas, Sauliau.
Labas.
Ačiū. Malonu ateiti.
Smagu. Žiūrėk, Mariu, aš niekaip ne tavęs nepristatinėjau, nes aš turiu daug epitetų iš interneto apie tave, žinai. O, bet man norėtųsi, kad tu, ką tu pats apie save pasakytum, vat kažką tokio, kaip tavo manimo, kaip tu pats norėtum, kad tave žmonės šiandien identifikuotų? Kas tu esi šiandien?
Na, tikrai nemažai tų epitetų. Ir aš pats esu girdėjęs vienas iš tokių, man labiausiai įstrigusių, tai yra fotobuhalteris.
Fotobuhalteris? Čia kaip?
Fotografas, kuris labai moka skaičiuoti pinigus.
Mhm.
Atbėgs to Jovaiša su savo kasos aparatu, čia jums paskaičiuos už savo knygas ir už savo nuotraukas.
O čia yra tiesos tame, kad tu biškiai moki skaičiuoti tos
Yra tiesos tame, kad aš esu ir verslininkas, jau daug metų, kai dar man 20 turbūt tik tai buvo jau pirmosius žingsnius žengiau ir pradėjau dirbti versle ir kartu fotografas. Mhm. Tai fotografija nuo vaikystės, nuo tada, kai aš buvau kokių 10 metų, dar mažesnis turbūt, lydėjo mane visą gyvenimą ir foto ir video kameros. Ir ta kombinacija tokia šiandieną nėra, jinai labai reta, mes matom nemažai. Šiais socialinių tinklų laikais, interneto laikais, kad dažnas menininkas siekia pats nepriklausomai save produsuoti, būti kartu ir verslininkas ir valgyti savo sunkaus darbo vaisius, skirtingai nuo ankstesnių laikų, kai viską tą darė hierarchinės struktūros darbo. Mm-hmm. Tai iš vienos pusės. Iš kitos pusės labai daug laiko aš paskutiniu metu skiriu savo šeimai, savo vaikams, tai aš tiesiog esu, kaip aš jokauju, gal trečdalio, galbūt pusės etato tėvas, tėvystės atostogose galima taip sakyti, kadangi šiuo metu nedarau jokio didelio projekto, tai tie verslo interesai, kuriuos aš turiu, įmonės, kuriuose aš dalyvauju, kasdienį veikloju, man taip nereikia daug įsitraukti, tai nemažai laiko skiriu tam. Iš kitos pusės netgi ir sportui aš skiriu kokį trečdalį etato, jeigu ne pusę, tai va toksai sportininkas, entuziastas, tėvas, verslininkas, fotografas. Ir galima galbūt daugiau būti sugalvoti.
O kas iš to visko, ką tu paminėjai ar gal nepaminėjai, kas yra tai, kas tau, kuo tau smagiausia būti? Kuo tu jautiesi, žinai,
aš galvoju, kad
savim,
tas derinys gyvenimo pilnatvės ir užsiimti tuo, kas tave tikrai džiugina ir džiugina ir tave ir žmonės, kurie mato tuos darbo rezultatus ir tai teikia labai didelį malonumą ir tokį pilnatvės jausmą, prasmingumo jausmą, kai darai kažką. Ko galbūt man trūkdavo daugelį metų praleidus reklamos versle, tikrai sunkus aspektas yra tai, kad tu sudedi ten visą savo širdį į tą ir kūrybiškumo visas galės, bet rezultatas jisai vertinamas kaip grinai taikomasis menas, jeigu taip galima pasakyti, komercinė kūryba ir žmonės per daug jo nesižavi, jeigu nebent kokiam reklamos festivalyje tu gali tikėtis, kad ten panašus tavo bendraminčiai įvertins, bet šiaip žmonės stengiasi tą kanalą perjungti ir reklamos kažkaip, taip sakant, praskipinti.
Taip.
Tas truputį slegia. O jau kai pasinėriau į kūrybą, leidybą, fotografavimą ir tos audiovizualinius projektus ir žmonės perka tas knygas už iš pirmo žvilgsnio pakankamai didelius pinigus, tai tikrai yra labai, labai malonu. Ir šitas gyvenimo būdas leido man turėti tokį įdomų ritmą, kai nemažai laiko lieka visokiem kitiem reikalam. Taip, šeimai žinoma, visokiem sportam, visokiem naujiem sumanimam, eksperimentam, studijom galų galės. Labai labai daug skaitau, gilinuosi į vairias sritis. Tai turbūt va ta visa kombinacija.
Supratau. tas yra smagu ir mane žavė tas tavo sugebėjimas, bet aš žinai, kaip būna gyvenime, žmonės gyvena, tai jiems kažkas atsitinka ir staiga jie pradeda viską daryti kitaip. Aš nežinau kaip, bet iš šalies man toks sudaro įspūdis, kad tau ne tai, kad kažkas atsitiko, o kad tu tiesiog nusprendėjai. Kaip yra
Taip, aš turbūt neturėjau tokios avarijos, kai būna žmonių gyvenimus pakeičiančios, kai jie nušvinta ar atranda religiją, ar griūna jam gyvenimas, ar liga, ar kažkokia baisinė laimė šeimoje, tokių dalykų laimėj nebuvo, bet tiesiog, na, matyti visą gyvenimą kirbėjusios tam tikros idėjos ir mintis, kurios kartais į paviršių išlyzdavo ir vėl kažkur nuslūkdavo, susikloščius teisingam aplinkybių rinkiniui, Pagaliau mane užvaldė, pagaliau tie dalykai tos transformacijos įvyko, jau tų metų nežinau, kiek čia yra 5-6, kada aš labai smarkiai galima pasakyti, pakeičiau tą gyvenimo būdą į tą tokį sveikoliškumą išėjau.
O papasakai, čia yra įdomu, ką aš apie tai žinau, nedaug pasakysiu, prieš tai reiškia kelios reklamos agentūros, kurios buvo, jų buvo į akcininkas, savininkas ir aktyvus labai veikėjas reklamos visam biznyje. Po to žmonės, nu kaip viešoji ir dviejų opinija pamiršo tave kaip baisų reklamos ekspertą ir pradėjo galvoti apie tave kaip apie fotografą, buhalterį, ne, fotografą, kuris sugeba parduoti teisingai savo gražius dalykus. Tada, reiškia, pradėjo girdėtis, kad Marius vis labiau bėgioja, maratonai, skirtingose vietose, skraido tam, kad bėgiotų. Panašiai, paskui dar atėjo žinios apie mitybos kažkokius irgi specifinę tam tikrą pasirinkimą vėlgi. Ir vat, nu, taip, standartinis toks verslininko kelias, kuris, reiškia, iš žmonės galvoja, ten kažkoks mitas, kuris, reiškia, iš mito neturi pagrindo, bet jis ten yra kažkoks ten, tipo. Pradėjau verslą tam, kad išeičiau pensiją 40-ties. Marius pradėjo verslą, darė tą verslą, po to bum, pradėjo fotografuoti. Buvo taip, vat, kas tai buvo, kas lėmė tą apsisprendimą pradėti daryti kitaip?
Matyt, tai, kad mano fotografinis projektas taip pat pavirto į gerą verslą. Ir tada, kai išėjo neregėta Lietuva ir aš pamačiau tos pardavimo rezultatus ir tas apimtis, manyje sukirbėjo toks kirminas, kad aš galėčiau tai tęsti, kad tai galėtų būti ne vienkartinis projektas, aš panašius dalykus galėčiau padaryti kitose rinkose. Aš pradėjau keliauti po pasaulį, leisti tokias knygas tolimuose kraštuose, tai buvo knyga apie Belizą, dvi knygos Meksikoje, dabar Kuba. Neregėta irgi, va čia didžiulis darbas, 5 metus užtrūkis man padaryti toks sudėtingas. Daug išbandžiau, daug patyriau, daug išmokau. Dabar grįžtų vėl, kadangi va, ir šeimos aplinkybės, 4 vaikai, ir 10 metų jau praėjo nuo to, kai aš Neregėta Lietuvą išleidau. Dabar kaupiuosi padaryti visiškai naują Neregėta Lietuvą. Vėl, taip sakant, grįžti namo ir po 10 metų išleisti kažką naujo Lietuvoje. Ir tai, kaip verslo modelis veikia, atskira įmonė specialiai tam
įmonės. Daryti tai kaip verslą vis dėlto, ar paskui, tas, kai nusakai, gavosi, matau, kad gavosi
taip,
ir tada
staigiai. Tai gavosi kad... daugiau pradinė motivacija nebuvo sukurti verslo projektą.
Taip ir supratau.
Tai buvo tiesiog pasireikšti kaip menininkui, padaryti kažką įdomaus, save realizuoti, išmėginti jėgas. Ir kai tai pavyko su tokiu, kaip sakoma, trenksmu, aš pagalvojau, kodėlgi to negalėčiau tęsti. Ir mėginu tą iki šiol daryti ir toliau. Reikia pasakyti, kad tuo tarpu aš turiu dar keletą įmonių, kurios, jeigu tai būtų vien tik tai leidyba ir šitų knygų kūryba, platinimas, nebūtų labai lengvas gyvenimas. Jis ir nėra toks stabilus ir kartais rizikingas. Tai man pasisekė, kad aš turiu dar keletą kitų verslo įmonių, kitų pajamų šaltinių ir tada aš galiu rasti galimybės finansuoti vieną ar kitą darbą ir netgi suvalgyti padarinius, jeigu jisai netoks sėkmingas finansiškai. Kaip ir Meksikoje buvo tokių skaudžių pamokų, tai nėra labai lengva vieną verslo sėkmingą modelį perkelti į visiškai kitą rinką, visiškai kitą pasaulį, galima sakyti.
O kodėl ten jisai neveikia? Kodėl čia veikia, ten neveikia? Čia toks iš šalies tas klausimas.
Netgi toksai dalykas, kad mes kaip lietuviai su motinos pienu, kaip sakoma, su savo krauju, turime jausmą knygos vertingumo, kad knyga mums iš tikrųjų, mes net nesusimastom, kiekvienam lietuviui tai atrodo daiktas, už kurį verta net gyvenimą paukoti mūsų tas mitas ir mūsų tos legendos ir knygnešiai ir spaudos draudimo metai. Tai mes turim labai stiprų prisirišimą ir kiekviena šeima Lietuvoje turi didžiulės bibliotekas ir garbės reikalas turėti visas paskutinės knygas ir taip toliau. Visgi to nepasakytume apie kokius nors meksikonus. Galbūt ten yra dalis tų žmonių, kurie irgi turi ilgas tradicijas tokiam, bet mieste kaip Merida, kuris 16 amžiaus pradžioje įkurtas, Bet kai aš padariau tokią knygą turistiniam regione, kur yra Kankūnas, Riviera Maya, tos vadalis, kur prieš 40 metų praktiškai nieko nebuvo ir Taip. Visi, kurie ten gyvena, yra naujokai, atėjūnai, kurie savęs nei labai tapatina su to regionu, nei jie požiūrius į knygas, net toj pačioj Amerikoj požiūrius į knygas nėra toks. Čia gal daugiau vat, europietiškas yra fenomenas šitaip jas vertinti ir gerbti. Kitas dalykas ir distribucijos savitumai, kaip ir kur ten tas knygas platinti, kaip jas reklamuoti, kaip tą organizuoti visą veiklą, kas tau finale lieka iš visų tų pastangų, nes kiek daug grandžių suvalgo visus tos tavo darbus. Labai įdomus dalykas.
Kitaip sakant, lieka, kaip aš suprantu, daugiau patirtis ir pamokos negu...
Jo, čia kaip tam anekdotė, kaip lietuvių verslininkai išvažiavo į Gruziją su pinigais, o grįžo su know-how. Gal ne visai taip, šiek tiek ir pavyko uždirbti, bet buvo ir tokių dalykų.
Ar pokytis tavo, va, tokiam, nežinau, pasakyti, nu, fiziologiniam gyvenime, jeigu galima taip sakyti, kalbant apie fizinį aktyvumą, kalbant apie tokius biškiai ekstremalius potyrius fizinio aktyvumo prasme, vis tiek bėgant, daugelis žmonių, kurie dabar žiūri, vis tiek nubėgti maratoną, yra daugiau negu ekstremalus pokytis, tai yra iš esmės, nu, patirtis, reiškia, tai yra kažkas tokio, kur ten ant ribos maždaug aš gyvas, o paskui nebegyvas jau. O žmonės bėgioja tos 42 su biškiu kilometrus ir daugiau dalykų bėgioja, ir tu esi daugiau bėgiojas, ir plaukęs, ir važiavęs, ir panašiai. Ir ar tas pokytis ekstremalaus savęs išbandymo, jis kažkaip susiję su tuo aktyvesniu fotografavimu, ar tai yra visiškai atskiri dalykai? Kaip tas atsirado? Aš dėl tas kalbinu, žinai, kad aš kaip kokį, žinai, pensininko, kuris išėjo į pensiją ir jau viską gyvenime padarė, dabar papasako, kaip tai padarė. Aš žinau, kad dar tavęs labai daug laukia visko priekyje, bet man žiauriai įdomus tas toksai, vat vėlgi, apsprendimas taiga eiti ant ekstremumo. Su savim faktiškai eksperimentuoti, nes tu realiai su jim eksperimentuoji. Su kaip žmogum, kaip fiziniu kūnu. Ar ne taip?
Žinai, aš net nepasakyčiau, kad sąmoningai siekčiau kažkokio ekstremalių išbandymų. Mm-hmm. Nors kartais žmonėm, kurie nesusidūrė, tai ir skamba ekstremaliai. Bet vis dėl to, kai jau įlipi į tą košę ir pradedi joje makalotis, taiga tu pasižiūri, kad nu, tai nėra tokie ir nepasiekiami dalykai. Ir, sakykime, dabar aš dažnai vaikštau ne ant kojų, o ant rankų. Ir tai atrodo irgi labai keista kažkada. Labai sunku, kai niekada to nesidaręs ir pamėgini, tu žiūri, tau atrodo, čia riešai nulūš. O paskui nueini į kokį nors cirką, kur ten arba gimnastikos pasižiūri įrašą per YouTube'ą ir matai, kad žmonės išdarinė. Mhm. Mesgi vis dėlto esam gamtos dalis, mes esam gyvūnai ir mes tos sugebėjimus savyje turim. Mes juos paprastai užleidžiam, gyvenam sieslų gyvenimo būdą ir tada pradeda atrodyti, kad tai yra kažkas visai iš kosmoso srities. Nors pradedi žmogus bėgioti, po truputėlį žiūri, kad tau nubėgti 10 km jau nebėra taip sudėtinga. Tada galvoji, kas toliau. Ir pamatai, kad tai, ką tu įdėsi į tas savo treniruotės, tu tą gausi atgal. Tai tokia matematika gana nesudėtinga. Jeigu tu reguliariai bėgiosi po 20 km, tau 20 km pasidarys toks rytinis prasibėgimas. Ir tada 42 tavęs visai nebegazins, o to žmonės, kurie bėgioja ultramaratonus po 200 km kalnuose, tai jiems tas maratonas iš viso yra toksai, nu, treniruoti šeštadieninį. Ir aš vienu metu jau buvau tokį lygį pasiekęs, kad aš kiekvieną šeštadienį prabėgdavau po 3 valandas tokį bėgimą. Tai nebūdavo kiam 2, bet maždaug 3-7 km. Ir tai buvo visai normalu. Atsikeldavau 4 ryto, prabėgdavau 3 valandas, kol vaikai atsikels ir tada mes jau gyvenam savo toliau šeštadienį.
Palauk. O ten sėdė normalus žmonės anoje pusėje, okei? Okay? Nu, realiai normalus, iš tikrųjų. Pasakyk tu mums visiems, taip vadinami normaliam žmonėm, nes kai tu kalbėjai apie tą užleidimą visų šitų mūsų gebėjimų, kurias mes turim, tai klausimas yra, kas yra normalus. Bet kam tau to reikia?
Patinka.
Kas
atsakymas
kas
labai paprastas.
Kas yra to,
tu
kas patinka?
Tu atrandi daryti tai, kas tave džiugina. Sakykime, žmonės įsitraukia, nu, kiti galbūt hobiai, čia vienas iš tų hobių. Mm. Žmonės, kurie renka pašto ženklus, kaip aš tokią analogiją pateikčiau. Irgi sunku pasakyti, kam to reikia, bet matyti jiems tai patinka. Jie mato tame didžiulį interesą. Surinkti ten 65 metų Kubos arba 58 metų iki Fidelio Castro Kubos ten kažkokią seriją su orchidėja. Žmogui, kuris su to nesusidūręs, atrodo keistai.
Jo, bet tai jam, kaip čia, nu, tai nereikia jam dėl to draskytis.
Bet reikia draskytis, jam reikia rasti, kas turi, jam reikia sutaupyti pinigų, jam arba reikia išmainyti kažką kitą. Supranta, tai pastangos, viskas. Ir čia, o tai iš tikrųjų teikia malonumą, kai tu atrandi tos aktyvumo būdus, kurie turi kažkokį žaidybinį elementą. kur teikia tau pasitenkinimą. Pavyzdžiui, aš dabar vat, jau kokie antri metų užsiminėjo gimnastiką ir tie visokie šuoliukai, apsivertimai, balansavimas. Tai yra, tu kaip vaikas pasijauti. Tau smagu ir tu, kai matai, tavo kūnas atsiliepia į tuos postumius. Taip. Tu kažką jį mėgini išmokyti ir jisai pasiduoda tam. Ir tu supranti, kad tai reikia kantrybės. Galbūt netgi metus užtrunka. Pavyzdžiui, kol aš normaliai pradėjau ant tų rankų vaikščio, tai vos net 2 metus man užtruko. Ir aš galvoju, kad labai sveikas tai yra dalykas vaikams rodyti tokį pavyzdį, nes auga pas mus 4 vaikučiai ir aš galvoju, tu kalbėk nekalbėjęs, bet tai, ką tu rodysi, tą pavyzdį, kurį jie matys, tai bus daug veiksmingiau negu visos šnekos. Ir vat,
nu, jie vaikšto ant rankų.
Ir vat, mane labai juokina, kai mažiukė mūsų, kuriai dar 2 metų nėra, ateina ir išsiriečia ir bando rodyti tiltuką, jinai, tai aš ją prilaikau, jinai praktiškai jau rankom pasiekė. Nors tos rankytės virš galvos dar nelabai siekia žemė, bet o 4 metų berniukas tai už vis įsisiautėjęs, ten bėgioja, vartosi, okay. Gimnastiką aš įvedžioju. Vincentas 10 metų futbolistas irgi labai nuožmus, Marija plaukia kaip meilutytė, kaip mes juokavim.
Tai, bet, vat... žinai, bet iš to, kad tu pasakai, aš suprantu, kad tai gali būti hobis, bet žiūrėk, daug kas šiandien vat, verslo pasaulyje, daug kalba žmonės ir vadovai, ypač ta tokia karta maždaug 40-mečių vadovų, kurie galvoja, nu, vat, jau, žinai, jau dabar jau laikas po truputėlį rūpinti savo sveikatą labiau, nu, tai aš biškį pabėgiosiu, nu, tai aš biškį tenisą pažaisiu, nu, tai aš biškį futbolą paspardysiu. Bet tas toksai, nu, aš į sporto galę, tai reiškia, pilatėse nueisiu kokį nors ten. Tai toks yra, nu, tarsi šeipo palaikymas, toks, žinai, bendros tonuso palaikymas. O tai, ką tu darai, tai to tikrai nepavadinsi tonuso palaikymu ir vat, tada ir atsiranda toksai momentas. Žinai, tu sakai, kad tau to reikia dėl to, kad tave tas veža, nes tai smagu. Ir vis tiek aš nesuprantu, kas tame smagaus. Nu, vat, nu, žinai, va. Kas tame smagaus? Keliesi 4 ryto?
Nu, dabar ne, tiesą sakant, 5-6 keliuosi.
Nu, vis tiek, jo. O 5-6 kiekvieną dieną keliesi?
5-6.
Gal, žinai, aš tas nenoriu kankinti šitoje vietoje, tu geriau man pabūk, tokį, žinai, truputį iš sveikos gyvensaus ekspertų, žinai, trumpai. Aš tikiu, kad aš, nu, tau gal net visai neįdomu jo būti, bet, vat, sėdi mūsų brolyje, vadovauja kompanijom, vadovauja įmonėm, žmonėm, vat, procesam, pokyčiam, visokiem dalykam. Ir ten yra daugybė emocinio krūvio, fizinio krūvio, nežinau, ten išprotėt galima kartais ir taip toliau. Ir, o sėdi Marius. Sako, žinai, 30 kilų ten, 30 ten, 60 ten, 70 ten, biškį nuvažiuoju, biškį paplaukiu. Patark jiems, kaip jiems padaryti taip, kad jie labiau susirūpintų tą savo sveikatą. Kokį žingsnį, kaip paversti tai įpročių? Va, durnas klausimas yra. Kaip paversti tai įpročių, kad realiai tai jiems būtų naudinga? Aš nesakau, kad mes tarkime jiems, kaip jiems pradėti bėgioti maratonus, bet bent jau, kad truputėlį judesys atsirastų. Kaip pas tavęs atsirado judesys?
Matai, jeigu tai yra gydytojas liepia, jeigu tai yra paskyrimas, kaip vaistas, galbūt yra sudėtinga priimti. Žmogus turi, na, pamėginti tą dalyką pamilti ir netgi mėgautis tuo, įeiti į tokį ritmą, kada tu jau vakare lauki, kai bus rytojus ir tu atsikėlęs bėgsi, kad tu dieną pradėsi prasibėgęs pusvalandį kažkur susiradęs tau patogią vietą ar netgi ant takelio, kaip aš dažnai žiemą darau, aš turiu namuose įsirengęs bėgimo takelį, pasistatęs. Telika didelis, susienienų ryte atsibundu, užlipo ant to takelio, per 40 minučių prabėgęs, išklausau, ką Trumpas vakar naujo pridirbo, dar kokie cirkai pasaulis tiko, muzikos per MTV paklausau, jūros sportą pasižiūriu, kaip ten tie psichai šokinėja nuo tramplinų su tom slidėm ir kur vat atrodo irgi. O aš įsivaizduoju, pradėtum tą daryti gabalėlis po gabalėlio ir išmoktum šokinėti nuo to.
Aš girdžiu tramplino. Tokį keistą užuominą, tai atstovėm viską gali būti.
Nu, šiuo metu nes Lietuvoje sąlygų tam praktiškai. Okay, vat, kodėl tas išsigrynina bėgimas, nes jisai toks labai nereiklus yra. Yeah. Ir tai yra absoliučiai natūralus judėjimo būdas, mes tiesiog mūsų kūnai tam yra pritaikyti ir mes galim judėti ir bėgti valandų valandas. Ir, ir tikrai, na, kaip čia pasakyti, žmogus gali valytis dantis atlikdamas pareigą, išsivaliau. Bet jis gali valytis dantis su pasitenkinimu, nes po to, kai jis juos išsivalo ir jie balti ir jam burnoje gaivus kvapas ir jis jaučiasi švarus, šviežias, patenkintas savim. Čia yra va tokie panašus dalykai. Tai eina tau į įprotį, tu mėgaujasi tuo prasibėgimu. Žinoma, galbūt truputėlį iš pradžių reikia tą neskubėti daryti, reikia prie to prieiti. Jeigu žmogus turi viršsvorį, reikia atsargiai nepažeisti tų sanarių ir po truputį tą svorį mažinti. Aišku, svoris dažnas galvoja, kad čia yra aktyvumo padarinys, bet iš tikrųjų svoris yra reguliuojamas virtuvėje. Ne Tas bėgimas kažkiek gali padėti visą sujudinti, suaktyvinti gyvenseną, bet reikėtų dar žiūrėti ir patį maistą. Tai kiekvienas susiranda, ar jam labiau patinka bėgimas, ar plaukimas, ar dviratis, bet vat, plaukimas, dviratis, visa kita, jau tu turi kažkur eiti, turi tas priemonės turėti, ar baseiną, ar laukti vasaros, ar dviratį, ir vėl čia gali sutraiškyti, tie pas mus vairuotojai labai nekultūringi. Tai vat bėgimas tuo yra nuostabus dalykas, kad ar tu keliauji, kur tu atsiduri kitam mieste.
Gali subėgti ir viskas. Bet kiek tame yra valios, o kiek tame yra va, to malonumo paieškos?
Na, po kurio laiko, čia... net nežinau, keli mėnesiai turbūt praeina. Ir atsiranda tas, tokie sparnai išauga, kai tos valios visiškai nereikia. Tu tiesiog lauki, tu nori prasibėgti.
Bet tu 2-3 mėnesius reikia valios.
Jo, iš pradžių viskam reikia valios. Kai kažką pakeisti, vat, gyvenimas savo ritmu eina, ir truputėlį jį pakeisti, visada reikia valios. Čia fizikos dėsnis. Kol kita jėga nepradeda veikti, inercija veikia savo kryptimi. Tai reikia susiimti, reikia, bet reikia švelniai. Nereikia, aš galvoju, galima pasakyti savo, eisiu pasivaikščioti. Išeini su tikslu net nebėgto pasivaikščioti. Praeini kelias minutės, galvoju, gal ir stelė čia reikėtų pabėgti. Ir žiūrėk, po tų pirmųjų žingsniukų, ypač va dabar šituo metu pavasarį, kai jau paukšteliai pradeda čiulbėti, išėjęs pasimėgau to grynų oro tokių gaivių pavasarinių, kažkur pušinėlėje prabėgti. Ir nu, tai yra fantastika.
Aš visko tikiu, bet žinai, tu man atrodo ir iš tavo gyvenimo kelio matosi, kad valia yra toksai, nu, kaip ir natūralus tau dalykas. Tavas, tu supranti, kad ją jos reikia, tu supranti, kaip ją, jos energiją akumuliuoti ir kaip atitinkamai, reiškia, ją priversti save judinti ir kažką tai keisti. Ir vat, valia, bet pavyzdžiui, valia vadovo gyvenime, valia verslininko gyvenime. Mes atrodom valingi, reiškia, kuriam verslus ir panašiai, įtikojam žmonės, jūs ten spardom arba dar kažką ten darom, mes tipo valingi, bet kada grįžta viskas į savo asmeninį gyvenimą, kažkas valingumas jis kažkur išgaruoja. Kaip tu, valia tai yra įgyjama, išmokstama, paveldėta, nežinau. Kažkur neatsiranda, jeigu staiga aš sėdžiu, žinai, penktadienį prie teliko ir jau eina skočas ten kelintas iš eilės, reiškia, ir aš galvoju apie tai, kad, nu, žinai, rytoj šito būtų visai faina biškį kažkaip pabūti labiau su šeima, pavyzdžiui, bet, žinai, tam reikia valios. Tai aš geriau, reiškia, nu, pakeisiu tą valią, žinai, kažko kitu.
Aš tai galvoju, kad tie dalykai yra išmokstami. O viskas, kas išmokstama, reikalauja tam tikro laiko, aišku, ir tam tikrų pastangų. Bet turbūt klaidinga būtų galvoti, kad vieni žmonės gimė su kažkokia valia, kiti negimė ir jau reiškia, jie jos niekada nebeturės. Man irgi užtruko nemažai metų, kol aš prie to priejau. Aš buvau ir įklimpęs į rūkymą daug metų ir tikrai kapanojaus ir vis mesdavau ir grįždavau. Labai sudėtingas dalykas, kol pagaliau tai įvyko. Tai aš manau, kad reikia nusiteikti tokiam ilgai perspektyvai. Ir nebijoti to, kad įvyks kažkokie suklupimai, kažkokie nutrukimai, vėl galbūt ir vėl iš naujo. Kaip sakė Uspaskichas, verta 1000 kartų kristi ir vėl pakilt. Ir vat, pakilo žmogus, dabar irgi jogą užsiema, agurkų nebevalgo, rašo knygas. Bet taip, iš esmės, toks yra gyvenimas. Tu turi nusiteikti tam maratonui, yra toks posakis, kaip suvalgyti dramblį. Kaip? Šaukštas? Šaukštas.
Gabaliukais. Gabaliukais. Bet va čia labai įdomus momentas, ir čia truputį reikia tarsi rezumuojant mūsų tą trumpą pokalbį, bet vis dėlto labai sunku iš žmonių patirties, aš matau, aš dirbu individualiai su žmonėmis, aš žinau savo asmeninę patirtį irgi. Kai tu nuslysti, kur be būtų nuslysti, arba nustoji staiga sportuoti, arba vėl ir toliau rūkai, arba kažko tokio, tu tarsi esi blogas, tu tarsi esi loseris. Tau nepavyko išbūti valingam ir stipriam. Ir man atrodo, iš mano patirties ir žmonių, kuris aplinkui turiu, o būtent tas sugebėjimas toj vietoj savęs neįvertinti kaip loserio, sugebėjimas ant savęs nesupykti, kaip čia, ne tai, kad nesupykti, bet nenusivilti savimi, ir yra tai, kas leidžia vėl padaryti kitą žingsnį toliau ėjimui, vėl bėgimui, vėl sportavimui, vėl metimui ir kitai pačiai, būtent nenusivilti, nes labai dažnai man atrodo, kad žmonės dirbdami su savo įpročiais, su pokyčiais, jiems nepavyksta, jie nusivilia ir tada būtent šitoje vietoje jiems vėl norisi grįžti prie buvusių įpročių. To paties vartojimo, sėdėjimo, valgymo, karbonadai, šašlykai ir panašiai. Kaip tu galvoji?
Čia verta pamėginti kiekvienam žmogui paieškoti tų tokių driverių, tos motivacijos, kuri labiau... Aš esu viską išmėginęs, kai mes davau rūkyti, nes metinėjau daug kartų. Ir netgi tokius dalykus kaip lažybas, kurių pralaimėjimas tai turi būti paviešinamas Lietuvos ryte užsakant visą puslapį. Kad, pavyzdžiui, tu metus nerūkysi, bet jeigu tu palūši, tai tu užsakysi puslapį su savo nuotrauka, parašysi, aš Marius Jovaiša pralaimėjau, aš esu lūzeris. Ir man yra tekę tą daryti.
Leva, neprisimenu šito. Geras.
Jo.
Kaip tai tave paveiks?
Tai gali išmėginti tokius dalykus, pasižiūrėti, kiek tave paveiks tas toksai viešas gėdos jausmas, kiek, o kiek tau svarbiau pačiam prieš save. Ir matyti, bet sakau, pagrindinė mintis turbūt būtų ta, kad viską galima išmokti. Viską galima išmokti. Ir dabar aš sugalvojau savo dar vieną tokį naują išbandymą, išmokti žongliruoti, kas atrodė irgi taip. Nu, ir dabar galvoju, ar tai yra įmanoma padaryti, tokius vat, pasiekti 5-6 kamuoliukus vienu metu. Tai dabar aš jau prisikasiu prie 4, man tai užtruko 3-4 mėnesiai. Aš 4 kamuoliukus taip galiu sukti. Viskas prasideda nuo 2 taip tvarkingai, paskui 3 kryžiuoji, paskui vat, kelis mėnesius šlifuoji, kad dešinė ranka ir kairė ranka vienodai tos judesius atliktų po vieną atskirai. Ir paskui jau sujungi, kad iš karto abiem rankom. Nu žodžiu, ir aš matau, kad viską galima išmokyti. Tai, tai lygiai taip pat, kai sako žmogus, aš negaliu valgyti ant tų daržovių. Mes visi valgom tą, ką pripratom valgyti. Ir mums patinka valgyti tai, ką mes pripratom. Bet jeigu pripratom, reiškia, galim priprasti prie kažko kito. Ir viską galima išmokti. Kalbas galima išmokti, žongliruoti galima išmokti, ant galvos galima ir šokinėti nuo tų tramplinų galima išmokti. Tai va taip.
Ačiū tau labai už optimizmą ir, ir tikėjimą to, kad tai galima. Aš irgi tikiu, kad galima išmokti. Aš tik vis galvoju, vis tiek reikia turėti kažkokį tai savo pačiam labai aišku žinojimą, kam, kam tau to reikia. Ir aš mačiau, kaip tu stovi ir žongliruoji čia dabar vat, redakcijoje, kur mes filmuojam šitą laidą. Aš atėjęs truputėlį pavėlavęs, mačiau, kaip Marius stovėjo ir žongliravo kamuoliukais. Ir aš suprantu, kad tą tu darai nu, daugelį viešų.
Yra laiko, vat, laukia, kai kažkas ateis į susitikimą, arba ten kokiam užstrigęs oro uoste, arba laukia, kol dukra nuvedė pas odontologą ir turi kelias... Nu, ir tokių vat, situacijų pilna yra, kai tu kažką gali išnaudoti.
O kas tada toliau? Kas toliau? Kuriuo vietu
tavo kitas svajonių daug, daug turiu, ne tik apie sportas. Aš dabar, pavyzdžiui, labai norėčiau susirasti kokias, kaip aš jukauju, senukų gimnastikos varžybas. Kurio veteranai dalyvauja tokie ten 40-50 metų ir jom pasiruošti. Ir ten kažkokią savo programą ant žiedų, ant grindų, ant arklio. Tai čia dar 2-3 metai darbo tam, kad pasiruošti ir, ir Lietuvoje tokių varžybų nėra, bet gal atsiras kažkur Lenkijoje, sakė, yra Prancūzijoje. Tai toks dalykas, aš norėčiau kalbų dar išmokti labai, vis grįžtų prie to, man patinka kartais kaip meditacijos priemonė pasimokyti kino hieroglifus, atrašyti kaligrafijos. Ir daugybė, bet verslo prasme, tai sakau, dabar mano visos mintys naujoje neregėtoje Lietuvoje, kaupiu idėjas, kaip toliau išplėtoti tą koncepciją neregėtą Lietuva, tai kas dar nematyta, tai kas pamiršta, niekada galbūt meniškai nenufotografuota, dirbu su konsultantais dabar, irgi vat, kaupiu tokį entuziazmą, čia pradėti didelę kelionę vėl po Lietuvą ir skraidyti ir nuo žemės, ne tik iš oro, jau šiais laikais, tai ne, vien tik iš oro tikrai nepakaks man, aš noriu įlysti dar į dalykus giliai ten iš interjeros ir muziejos ir panašiai, tai vat. Daug dalykų, vaikus reikia auginti galų gale, kaip jau čia prieš laidą šnekėjom. 4 vaikai, pilnas spektras rūpesčių, nuo 2 metų iki 14 irgi, tik spėk suktis. Kiekvienam norisi to laiko, kaip galima daugiau paskirti. Su jais pabūti ir pabendrauti, ir jų išgirsti rūpesčius ir pasidžiaugti jų džiaugsmais.
Okay. Ačiū tau labai.
Ačiū tau.
Labai ačiū tau. Ačiū labai ir ačiū labai jums, kad jūs tai žiūrėjote, dėl to, kad aš... Aš nežinau, aš intuityviai jaučiu, kad yra labai daug įkvėpimo tame, ką darė Marius. Gali kilti klausimas maždaug, kam jam to visko reikia, bet kai jis apie tai pasakoja, tas klausimas dingsta. Tas tampa visiškai aišku, kam jam to reikia. Ir kad jisai, tai yra jam ir įkvėpimo, ir gyvenimo pilnatvės pajautimo momentas. Ir, žinot, aš galvoju, kad mums žmonėm paprastiem, nu kaip, tiesiog žmonėm, yra svarbu turėti pavyzdžių biškutuką tokį. Biškiks, nu, aš žinau, kad Mariui nepatiks, bet kitokio biškiai herojaus elementų reikia kažkur turėti. Bet jam gaunasi, jam nepatiks, aš žinau. Bet man tai truputėlį įkvėpintis dalykas yra. Ir labai norisi palinkėti mums visiems gerbimi vadovai, arba jums visiems gerbimi vadovai, ar tie, kurie norite būti vadovais, pagalvoti apie tai, o kurioje vietoje yra mano ribos, o ką aš galiu padaryti, kad jas peržengčiau, ir ką aš galiu iš to gauti, ir galbūt paaiškės, kad aš iš to galiu gauti žymiai daugiau negu maniau prieš tai, kol neperžengiau tos ribos. Ačiū uždėmesi, čia buvo Boso Valanda, man vardas Saulius Jovaišas. Iki kitų kartų susitikimų LinkedIn'e, Facebook'e, Delfi'e, iTunes'ose, ten visur, kur mes esame, kur mūsų daug ir mes jėga. Ačiū.